Գլուխ 25-րդ Լեյդեն Թանգարանում տղաները հանդիպեցին իրար, և իսկույն սկսեցին զբաղվել նրա ընդարձակ հավաքածուների ու հազվագյուտ իրերի զննությամբ, հարստացնելով իրենց գիտելիքները հին և ժամանակակից եգիպտական կյանքի վերաբերյալ. Բենը և Լամբերտը շատ անգամ էին եղել բրիտանական թանգարանում, և այնուամենայնիվ ապշել էին լեյդենյան հավաքածուների հարստությամբ. Այստեղ ցուցադրված էին տնային կահույք, շորեր, զենք, երաժշտական գործիքներ, սարկոֆագներ և տղամարդկանց, կանանց, կատուների, իբիսների և ուրիշ կենդանիների մումիաներ. Տղաները տեսան մի ծանր ոսկե ապարանջան, որը կրելիս է եղել եգիպտական մի փարավոն այն ժամանակները, երբ գուցե հենց այս մումիաները արագ-արագ քայլելիս են եղել Թեբեի փողոցներում. Տեսան թանկարժեք զարդեր, նման այն զարդերին, որ կրում էր փարավոնի դուստրը. Այստեղ կային Հռոմից և Հունաստանից ուրիշ հետաքրքրական հնություններ, ինչպես և հազվագյուտ հռոմեական մի աման, գտնված պեղումների ժամանակ Հաագայի մոտակայքում. Դրանք այն ժամանակների հետքերն էին, երբ Հուլիոս Կեսարի հայրենակիցները բնակություն էին հաստատում այստեղ, և որտեղ ասես, որ բնակություն չէին հաստատում նրանք. Դուրս գալով այդ թանգարանից, տղաները գնացին մյուսը, և այնտեղ դիտեցին բրածո կենդանիների կմախքների, թռչունների, հանքերի, թանկարժեք քարերի և այլ էքսպոնատների նշանավոր հավաքածուն. Բայց գիտնական չլինելով, նրանք գլուխ չէին հանում դիտածներից, այլ միայն թափառում էին հավաքածուների մեջ, աչքերը չռած դիտելով դրանք, ուրախանում էին, որ գիտեն բնապատմության գոնե տարերքը, և սրտանց ափսոսում էին, որ ձեռք չեն բերել ավելի հիմնական գիտելիքներ. Յակոբին ավշեցրեց մինչև իսկ մկան կմախքը, և զարմանալի չէ, որ նրան չէր վիճակվել տեսնել, որ կատուներից այդքան վախեցող կենդանիները վազվզում են նման ոսկրոտ կերպարանքով, և կարող էր ենթադրել, թե ինչպիսի տարօրինակ վիզ ունեն նրանք. Բնագիտության թանգարանից հետո պետք էր նայել Սուրբ Պետրոսի եկեղեցին, որտեղ գտնվում էր պրոֆեսոր Լյուզակի հուշատախտակը, և Բուրխաավի սև ու սպիտակ մարմարիոնից հուշարձանը սափորով, որի վրա փորագրված էին մարդու կյանքի 4 հասակների սիմվոլիկ պատկերները. մանկություն, պատանեկություն, հասունություն, ծերություն, և Բուրխաավի մեդալիոնները նրա սիրած նշանաբանով. Simplex sigillum veri. Տղաներին թույլատրեցին մտնել հասարակական այգի, որը ամռանը լեյդենցիների հանգստի սիրած վայրն էր. Անցնելով մերկացած կաղնիների և պտղատու ծառերի մոտով, նրանք բարձրացան այգու կենտրոնում գտնվող բարձր բլուրը. Մի ժամանակ այստեղ կանգնած էր մի կլոր աշտարակ, որ հիմա կիսավեր էր. Ոմանց կարծիքով այն կառուցել էր անգլոսաքսոնական արքա հենգիստը, ուրիշներն ասում էին, որ դա հին հոլանդական կոմսերից մեկի ամրոցն է. Բարձրանալով քարե պատը, տղաները նրա վրա զբոսնելով դիտում էին քաղաքի շրջապատը. Տեսարանն ընդարձակ էր, աշտարակը անհամեմատ ավելի բարձր է եղել, երբ երկու դար առաջ պաշարված լեյդենի բնակիչները հուսահատության մեջ ձայն էին տալիս վերը կանգնած պահապանին. Օգնությունը գալիս է, ջուրը բարձրանում է, ինչ ես տեսնում այնտեղ. Եվ ամիսներ շարունակ նա պատասխանում էր միայն մի բան. օգնություն չկա, շուրջս ես տեսնում եմ միայն թշնամիներին. Բենը ետ քշեց իրենից այդ մտքերը, և սկսեց համառորեն նայել ցածի մերկ ծառերին, երևակայելով, որ հիմա ամառ է, և այգին լի է ուրախ զբոսնող մարդկանցով. Նա աշխատում էր մոռանալ հին մարտադաշտերի վրա ծանրացած ծխի ամպերի մասին, և պատկերացնել միայն օղակներով ոլորվող ծխամորճի ծուխը, որը բարձրանում է տղամարդկանց, կանանց և երեխաների ամբոխից, երբ նրանք մաքուրոթում վայելում են սուրճի կամ թեյի թասը. Բայց այստեղ, հակառակ իր բոլոր բարի մտադրությունների, տեղի ունեցավ մի ողբերգություն։ Պոտը կռացավ բարձր պատի եզրին։ Դե իհարկե, միայն այդ էր պակաս, որ նրա գլուխը պտտվեր և նա թրմփարցած։ Դա նրանից սպասելի էր։ Այդ նրան նման է։ Եվ բենը սրտնեղաց հեռացավ։ Եթե այդ լակոտ այդպիսի թույլ գլխով խիզախում է այդպիսի բան, ինչ արած, թող ընկնի։ Ո սարսափ, ինչ է նշանակում այդ տղրտյունը։ Բենը ուշ չուներ շարժվելու։ Նա կարողացավ միայն արտասանել.
«Յակոբ! Յակոբ!»
լսվեց էլի մեկի վախեցած ձայնը։ Համարյա ուշագնաց բենը իրեն ստիպեց գլուխը դարձնել։ Դիմացը պատի եզրի մոտ նա տեսավ տղաների խումբը, բայց Յակոբը նրանց մեջ չկար։
«Աստված իմ»,
բացականչեց նա առաջ նետվելով,
«որտեղ է իմ հորաքրոջ տղան»։
Ամբոխը ետքաշվեց, ըստ էության դա ամբոխ չէր։ Կանգնած էին միայն չորս տղա, իսկ նրանց մեջ նստած էր Յակոբը, կողքերը բռնած և իսերտե հրհրալով։
«Ես ձեզ բոլորիդ վախեցրի, չէ»,
ասաց նա իր մայրենի լեզվով։
«Դե լավ, ես կպատմեմ ձեզ, թե ինչպես պատահեց այդ»։ «Պատին դրած էր մի մեծ քար. ես մեկնեցի ոտս, ուզում էի միայն փոքրինչ առաջ հրել այն, և հանկարծ քարը ցած գլորվեց, իսկ ես թրմփացի գլխի վայր. Եթե այդ վարկյանին ես ետ չընկնեի, անտարակույս պիտի ցած գլորվեի քարի ետևից»։ «Դե այդ բոլորը դատարկ բաներ են. օգնեցեք ինձ վեր կենալ տղերք»։
«Ցավ չտվեց Յակոբ»,
ասաց բենը, նկատելով, որ հորաքրոջ տղայի երեսը ցավից թեթևակի ծռմռվեց, երբ տղաները օգնեցին նրան ոտքի կանգնելու։ Յակոբը նորից աշխատեց ծիծաղել։
«Ո ոչ, երբ կանգնում եմ, մի քիչ ցավում է, բայց դա դատարկ բան է»։
Այդ օրը հող լանցխեք կերկ եկեղեցում Վանդերվերֆի հուշարձանը չէր կարելի դիտել։ Դրա փոխարեն տղաները շատ հաճելի ժամանակ անցկացրին Ստադհոյսում, այսինքն քաղաքային խորհրդարանում, որ երկար անկանոն ձևի կիսագոթական ոճի շենք էր։ Ճարտարապետական տեսակետից անշնորք, բայց իբրև հնություն, գեղատեսիլ։ Նրա փոքրիկ զանգակատունը, որ ամբողջովին լի էր կախված զանգերով, թվում էր, թե մի ուրիշ շենքից վերցված և հապճեպորեն կցած է խորհրդարանին, նրան ավարտված տեսք տալու համար։ Բարձրանալով հոյակապ սանդուղքով, տղաներն ընկան բավական վատ լուսավորված մի շինության մեջ, որտեղ գտնվում էր 370 տարի առաջ ծնված հոլանդական նկարիչ Լուկա վան Լեյդենի, այլ կերպ Հոյգենսի գլուխգործոցը։ Արդեն 10 տարեկան հասակում նա ներկերով լավ նկարում էր, և 15 տարեկանում դարձավ հռչակավոր։ Ահեղ դատաստան կոչվող այդ նկարը իրոք որ նշանավոր գործ է, եթե նկատի առնենք, որ նկարված է այնքան հին ժամանակներում։ Սակայն տղաներին հետաքրքրեցին ոչ այնքան այդ նկարի արժանիքները, որքան այն հանգամանքը, որ նա տրիպտիխ է, այսինքն նկարված է 3 առանձին տախտակների վրա, ընդ որում կողքի փեղկերը մեջտեղինի հետ միացրած են հոդակապերով, եթե կարիք լինի, կարող են ծալվել և ծածկել այն։ Տղաներին դուր եկան նաև Հարել դմոորի և ուրիշ հոլանդական հռչակավոր նկարիչների պատմական նկարները, իսկ բենին ստիպված էին համարյա թե ուժով ետքաշել Վանդերվերֆի մթագնաց հինավուրց նկարից։ Քաղաքային խորհրդարանը, ինչպես և եգիպտական թանգարանը, կանգնած է Բրե դե Ստրաատի, Լեյդենի ամենաերկար և ամենագեղեցիկ փողոցի վրա։ Այդ փողոցում ջրանցք չկա, իսկ սրածայր ճակատներով, բազմապիսի գույներով ներկած տները չափազանց գեղեցիկ են։ Նրանցից մի քանիսը շատ բարձր են և ծածկված են աստիճանավոր տանիքով։ Մյուսները ասես հասարակական շենքերի և եկեղեցիների առաջ խոնարված են գետնին։ Մաքուր, ընդարձակ, ստվերախիտ ծառերով շրջապատված, և բազմաթիվ գեղեցիկ առանձնատներով զարդարված այդ փողոցը կարող է համեմատվել Ամստերդամի լավագույն փողոցների հետ։ Փողոցը պահում են անթերի մաքուր վիճակում։ Բազմաթիվ ջրատար առուներ ծածկված են տախտակե կափարիչներով, որոնք դռնակների պես բացվում են և ունեն փայլուն պղնձե զարդարանքներով պոմպեր։ Դրանք մշտապես սրբում ու փայլեցնում են հասարակության հաշվին։ Քաղաքը կտրատում են բազմաթիվ ջրային ճանապարհներ, որոնք գոյանում են Հռենոսի դելտայից, որը երկար ճանապարհներից հոգնած այստեղ հոսում է շատ դանդաղ։ 150 քարե կամուրջներ իրար են կապում անջատված փողոցները։ Այս գետը, որ համաշխարհային հռչակ ունի, այստեղ կորցրած իր փառահեղությունը, ամենևին նման չէ իր միջին հոսանքում ազատ հոսող հիասքանչ Հռենոսին, և փոխարինում է Լեյդենը երիզող հողաթմբի ջրափոսը։ Քաղաք տանող վիթխարի դարպասների մոտ Հռենոսի վրայով գցած են ամբարձիկ կամուրջներ։ Հիանալի ծառերի գեղեցիկ լայն ծառուղիները ձգվում են ջրանցքների ուղությամբ, և փոքրինչ հեռու կանգնած տներին ավելի մենակյաց տեսք են տալիս, ընդգծելով մենակեցության ոգին, որով համակված է ամբողջ քաղաքը։ Ռապենբուրգյան ջրանցքի շենքերը դիտելիս Բենը փոքրինչ հիասթափված էր Լեյդենի փառապանց համալսարանի արտաքին տեսքից։ Բայց երբ նա հիշեց այդ համալսարանի պատմությունը, հիշեց, թե ինչպիսի հանդիսավորությամբ էր հիմնել այն արքայազն օրանցին, իբրև պարգև այն արիության, որ ցուցաբերեցին քաղաքացիները պաշարման ժամանակ, ու երբ մեկ-մեկ մտքով անցկացրեց մեծ մարդկանց, լուսավորության և գիտության գործիչներին, որոնք մի ժամանակ սովորել էին այստեղ, և մտածեց հարյուրավոր ուսանողների մասին, որոնք հիմա օգտվում են նրա լսարանների և մեծարժեք գիտական թանգարանների բոլոր բարիքներից, Բենը վճռեց, որ կարևոր չէ ճարտարապետական գեղեցկության պակասը, թեպետ և զգում էր, որ ոչ մի զարդարանք ավելորդ չէր լինի այդպիսի հաստատության համար։ Պիտերը և Յակոբը շենքը դիտում էին ավելի խոր, ավելի անձնական հետաքրքրությամբ։ Չէ որ ընդամենը մի քանի ամիս հետո նրանց վիճակվելու էր մտնել այստեղ որպես ուսանողներ։ Աշխարհի այս մասում խեղճ Դոն Կիխոտը ամբողջ ժամանակ հարկադրված կլիներ գործել նիզակով, ասաց Բենը, երբ Լամբերտը նրա ուշադրությունը դարձրեց Լեյդենի ծայրամասերի գեղեցկության և յուրակերպության վրա։ Այստեղ ամեն քայլափոխում հողմաղացներ են։ Հիշում ես, ինչ ցասումնալի մենամարտ ունեցավ նա այդպիսի մի հողմաղացի հետ։ Ոչ, չեմ հիշում, անկեղծորեն խոստովանեց Լամբերտը։ Ես ևս, այսինքն, այնքան էլ լավ չեմ հիշում, բայց դրա նման ինչ-որ մի բան նրա հետ պատահել է, իսկ եթե ոչ, ապա կարող էր պատահել։ Նայիր նրանց, ինչպիսի կատաղությամբ են պտտեցնում իրենց ահռելի թևերը, իսկապես որ կիսախել առասպետին դրանք կարող են կյանքի ու մահու պայքարի դրդել։ Նայում ես նրանց և ապշում, օգնիր ինձ հաշվել այն բոլորը, որ մենք տեսնում ենք Վան Մոունեն, ես ուզում եմ խոշոր թիվ գրել իմ ծոսատետրում։ Եվ խնամքով հաշվառումից հետո, որը ստուգվեց ամբողջ ճոկատի կողմից, Բենը մատիտով գրեց 1840 թիվ, դեկտեմբեր, Լեյդենի մոտ տեսա 98 հողմաղաց։ Բենը մեկ ուզեց մտնել հին աղյուսե հողմաղացը, որտեղ ծնվել էր նկարիչ Ռեմբրանտը, բայց հրաժարվեց այդ մտքից, իմանալով, որ ջոկատը դրա համար ստիպված պիտի լինի ճանապարհը երկարացնել։ Տղաներից շատերը չէ, որ Բենի պես քաղցած լինելով, կսկսեին երկար տատանվել, ընտրություն կատարելով մի ամբողջ մղոն հեռու գտնվող Ռեմբրանտի տան և մոտակա հյուրանոցի միջև, որտեղ կարելի էր մի բան ուտել։ Բենը նախընտրեց հյուրանոցը։ Նախաճաշելուց հետո տղաները մի քիչ հանգստացան։ Հետո խնդրեցին էլի նախաճաշիկ, որը քաղաքավարությունից դրդված անվանեցին ճաշ։ Ճաշից հետո նրանք նստել էին հյուրասենյակում և տաքանում էին, բոլորը բացի Պիտերից, որի ժամանակը կորավ բժիշկ Բուկմանի ապարտիոն որոնումներով։ Երբ նա վերադարձավ, ջոկատն արդեն պատրաստ էր նորից վազել ուսահուկներով. Հիմա տղաները Հաագայից 13 մղոն հեռավորության վրա էին, և իրենց այնքան թարմ էին զգում, ինչպես 3 առավոտյան, երբ դուրս էին գալիս Բրուկից. Նրանց տրամադրությունը կայտառ էր, իսկ սառույցը հրաշալի։